Poštovani slušalci, dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak 25. decembar. U Srbiji 49 preminulih, više od 4000 novozaraženih koronavirusom u poslednja 24 sata. Nastavlja se vakcinacija štićenika staračkih domova u Srbiji. U Nemačkoj prvi slučaj zaraze novim sojem koronavirusa. Velika Britanija i Evropska unija postigle sporazum o slobodnoj trgovini nakon Brexita. Vernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Božić. U Srbiji danas na oblačenje sa kišom i padom temperature, najviša dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti kako epidemiolog Zoran Radovanović komentariše kontroverznu izjavu beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, koji je rekao da vakcine na duže staze ljudima donose novi COVID.
To je jedna paranoidna konstrukcija, znači nikako od osnova nema, čak i u vrh, recimo, i katoličke i pravoslavne crkve i razne protestantske crkve se distanciraju od tako ekstremnih stavova.
Čućete i kako katolički vernici u Bosni i Hercegovini proslavljaju Božić u uslovima pandemije. Franjo Šušak iz Širokog Brijega.
Pa bit će uži krug ljudi, sigurno će biti manje ljudi, jer dosta ljudi živi i boji se i strah ih je da se ne zaraze, pa više istog razloga.
Sa vama smo do 10 časova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednja 24 sata u Srbiji je registrovan 4091 novi slučaj infekcije koronavirusom, a preminulo je još 49 osoba, čime je ukupan broj preminulih povećan na 2882, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja i Institut Batut. Kako se navodi, u poslednja 24 sata testirano je 15387 osoba. U bolnicama širom Srbije je 9688 ljudi, a na respiratorima je 312 pacijenata. U Srbiji je od početka epidemije zvanično potvrđeno više od 316.000 slučajeva infekcije. U gerontološkim centrima u Srbiji danas se nastavlja vakcinacija koja je započela juče. Tokom današnjeg dana vakcinu bi trebalo da prime korisnici gerontološkog centra u Nišu. Direktor ove ustanove, Milorad Jerkan, izjavio je za Radio Televiziju Srbije da je planirano da oko 100 korisnika primi vakcinu.
Svi koji mogu u ovom trenutku da prime vakcine bit će obuhvaćeni vakcinacijom. Zavisno da li je febrilan, da li ima neke alergijske manifestacije, nekih većih nuspojava nema, tako da je ova vakcina izuzetno sigurna, tako kao i vakcina za grip, tako da bi je preporučio da je prime svi normalno kada dođe.
Ana Brnabić, predsjednica vlade Srbije i šefica Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, primila je juče vakcinu protiv koronavirusa na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu, čime je zvanično počela imunizacija u Srbiji. Slušamo više u prilogu Gordane Ćosić.
Prva osoba u Srbiji vakcinisana protiv koronavirusa je premijerka Ana Brnabić, koja je 24. decembra na Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak u Beogradu primila vakcinu proizvođača Pfizer-BioNTech, koja za sada jedina ima zvanično odobrenje Agencije za lekove Srbije.
Mi u ovu vakcinu verujemo. Od danas mi se nećemo zaustavljati dok ne pobedimo koronavirus i na ovaj način.
Rekla je Brnabić na konferenciji za medije nakon što je primila vakcinu i najavila početak kraja pandemije koronavirusa. Ona je objasnila da se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem dogovorila da njih dvoje prime različite vakcine, te da će on primiti sledeću koja bude stigla, najverovatnije vakcinu kineske proizvodnje. Za prvi kvartal 2021. najavila je da će Srbija imati na raspolaganju oko 2 miliona doza vakcina.
Očekujemo da će početkom januara stići još dodatnih 16.000 doza. Onda tokom januara očekujemo značajno veće količine kineske vakcine Sinovac, u najskorijem roku i ruske vakcine Sputnik V. Početkom drugog kvartala očekujemo dodatne količine AstraZeneca. Tokom prvog kvartala mi ćemo imati oko 2 miliona doza, milion svakako u januar.
Cepivo protiv COVID-19 primili su danas i članice član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, epidemiološkinja Vesna Šuljagić sa Vojnomedicinske akademije, profesor hirurgije Predrag Peško sa Univerziteta u Beogradu i Heidelbergu, kao i ministarka za rad, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, koja je istakla da se imunitet na koronavirus stiče 7 dana posle primanja druge doze vakcine.
Danas počinje vakcinacija u grupi najugroženijih, najstarijih naših sugrađana koji su u staračkim domovima. Ova vakcina jeste besplatna, ali ona je dobrovoljna,
rekla je Kisić-Tepavčević. Ona je objasnila da će se u narednim danima otvoriti kontakt telefoni, gde će moći da se prijave ljudi koji žele da se vakcinišu. Kako je rekla, ti ljudi koji spadaju u opštu populaciju doći će na red nakon što se završi vakcinacija prioritetnih grupa, starih lica, medicinskih radnika, vojske i policije. Na konferenciji je takođe najavljeno da će uskoro biti napravljen registar u koji će biti upisivani ljudi koji su vakcinisani, kako bi se oni dalje pratili i podsjećali na revakcinu potrebnu nakon 21 dana od prve vakcinacije. Nakon svake vakcine, građani će dobijati potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19, u kojoj će stajati podaci koja je vakcina primljena i kada, kako bi se pratilo stanje ljudi koji su vakcinu primili. Prvi kontingent vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech stigao je na Beogradski aerodrom 22. decembra, a u sklopu tog kontingenta pristiglo je 4875 komada vakcina. U Srbiji je od početka pandemije, zaključno sa 24. decembrom, zaraženo ukupno 316.344 ljudi, dok je 2882 ljudi umrlo od posledica bolesti COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
A nakon što je ove sedmice beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar u božićnoj poslanici kritički govorio o vakcinaciji, rekavši između ostalog da vakcine na duže staze ljudima donose novi COVID, epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je važno ono što vrh crkve savjetuje i da se sa vrha poštuju načela nauke kako se ne bi srljalo u zarazu. Detalje donosi Ljudmila Cvetković.
To je jedna paranoidna konstrukcija, znači nikakva osnova nema, čak i vrh recimo i katoličke i pravoslavne crkve i razne protestantske crkve se distanciraju od tako ekstremnih stavova.
Ocenjuje epidemiolog Zoran Radovanović nakon poruke koju je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar izneo u božićnoj poslanici. Hočevar je naime naveo da, citat, ako nam danas pružaju vakcine koje su sastavljene i iz manipulisanih ćelija ljudskoga bića, iz ljudskih fetusa i govore nam da nam daju lek, onda nam zapravo na duge staze pružaju novi COVID, kraj citata. Vakcine protiv koronavirusa koje se nude na tržištu u svetu nisu vakcine koje se proizvode u nekakvim ćelijama, kaže ZRS Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Sve vakcine koje će da sadrže atenuisane viruse ili mrtve viruse, one će se proizvoditi u nekakvim ćelijama. Sad kojim tačno ne mogu da vam tvrdim, ali te vakcine još uvek nisu praktično došla ni do faze 3 ispitivanja.
Iz Vatikana je u ponedeljak 22. decembra katolicima poručeno da je moralno prihvatljivo primiti vakcine protiv COVID-19, čak i ako su za njihovu proizvodnju korišćene ćelije iz tkiva pobačenih fetusa. Portparol Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić rekao je da je kongregacija donela uputstvo da je moralno prihvatljivo primiti i vakcine protiv bolesti COVID-19, koje su u svojim istraživačkim i proizvodnim procesima koristila stanične linije iz tkiva dvaju fetusa pobačenih u 60. godinama prošlog veka, ako ne postoji alternativa takvoj vakcini ili ako građani nemaju pravo izbora između vakcina.
Isto tako kongregacija daje još jednu ogradu, rekao bih, u ovoj svojoj uputi, a ta je, dakle, da dopuštenje korištenja cjepiva ne uključuje opravdanje, makar i neizravno, prakticiranja pobačaja i nužno pretpostavlja za nas vjernike protivljenje njegovoj praksi od strane onih koji koriste ova cjepiva.
Rekao je Ancić za TV N1. Poruka nadbiskupa Hočevara došla je dan uoči početka vakcinacije u Srbiji protiv koronavirusa vakcinom farmaceutskih kompanija američkog Pfizera i nemačkog BioNTeka. Ova vakcina je za sada jedina odobrena u Srbiji. Iako su se vrha Srpske pravoslavne pravoslavne crkve stizale preporuke vernicima da treba poštovati protivepidemiološke mere zdravstvenih i državnih organa, istovremeno su slate i slike nepoštovanja istih u crkvama, povod pričešćivanja istom kašičicom ili celivanja odra preminulih. Teolog Mladen Aleksić ipak ocenjuje ZRS da celokupna slika nije crno-bela, navodeći da su u nekim slučajevima mere maksimalno poštovane, u nekim delimično, a da u nekim nisu uopšte.
Ja mogu da navedem primjer iz neke moje okoline ili mog okruženja gde sam ja lično bio svedok gde na nekim sahranama su i tekako poštovane mere, što se tiče socijalne distance, što se tiče maske, čak i rukavica, ili svake nedelje idem u crkvu, idem na liturgiju i mogu da vidim gde sveštenici na lokalu apeluju non stop da se poštuju mere, konkretno kada je u pitanju socijalna distanca, dezinfekcija, nošenje maske.
Posle obe sahrane i mitropolita Crnogorskog i patrijarha, jedan broj vladika je bio zaražen koronavirusom. Masovna okupljanja vernika na sahranama su se vratila crkvi kao bumerang i bolje je tako nešto preduprediti, zaključuje epidemiolog Zoran Radovanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Nemačkoj je zabeležen prvi slučaj zaraze novim sojem koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji, saopštilo je juče regionalno ministarstvo zdravlja Baden-Virtemberga. Kako se navodi, zaražena je jedna žena koja je avionom doputovala iz Londona u Frankfurt 20. decembra. Nemačka je do 6. januara produžila obustavu letova iz Velike Britanije i Južne Afrike posle pojave novog soja koronavirusa koji britanske vlasti smatraju zaraznijim. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, u svetu je od izbijanja pandemije registrovano više od 79 miliona slučajeva infekcije koronavirusom.
slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije usvojila je juče po hitnom postupku kodeks ponašanja narodnih poslanika. Za kodeks je glasalo 189 poslanika, protiv su bila dva, a jedan nije glasao. Dok poslanici vladajuće većine smatraju da će etički kodeks staviti tačku na uvrede, govor mržnje i omalovažavanja u srpskom parlamentu, iz otvorenog parlamenta tima nevladine organizacije Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost poručuju da taj dokument treba da bude povučen iz procedure jer ne postavlja demokratske standarde u Skupštini na viši nivo. Sednicu je pratila Branka Trivić.
Predsednik odbora za administrativno-budžetska pitanja i šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović rekao i da će etički kodeks doprineti da Skupština postane mesto dijaloga poslanika različitih političkih opcija koji neće jedni drugima biti neprijatelji. Poslanik SNS-a Veroljub Arsić za Radio Slobodna Evropa kaže da se nada da će u buduće poslanici više da se bave temama koje su na dnevnom redu.
Nadam se da će kodeks uticati na narodne poslanike da se drže političke rasprave i da raspravljamo naravno o političkim različitostima gde je i mesto u Narodnoj skupštini.
Predlog etičkog kodeksa navodi vrednosti koje bi poslanik trebalo da uvažava. Istinu, pravičnost, poštenje, nepristrasnost, odgovornost, integritet, otvorenost i dostupnost građanima i medijima. Ističe da nije dozvoljena zloupotreba poslaničke funkcije radi lične ili partijske koristi. Kazne koje kodeks predviđa u slučaju kršenja jesu opomena i javna opomena na sajtu Skupštine Srbije 30 dana. Đorđe Milićević, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Radio Slobodna Evropa, kaže da je trebalo predložiti rigoroznije sankcije poslanicima za kršenje kodeksa.
Ja mislim da je nedovoljna sankcija to što će 30 dana biti okačen na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije.
Tamara Branković iz Otvorenog parlamenta tima nevladine organizacije CRTA za praćenje i unapređenje rada Skupštine za Radio Slobodna Evropa kaže da je nacrt kodeksa koji je sačinjen 2014. godine, ali koji nikad nije dobio završnicu u zakonu, bio bolji. Kako navodi aktuelni predlog kodeksa, za razliku od tog nacrta, ne predviđa da je za sprovođenje kodeksa odgovoran etički savet, telo koje bi činili poslanici iz više odbora i najmanje jedan predstavnik opozicije. Otvoreni parlament, kaže Branković za Radio Slobodna Evropa, kritikuje i rešenje da i podnosilac prijave odgovara za kršenje kodeksa ako odbor utvrdi da je prijava neosnovana i usmerena ka političkoj diskreditaciji drugog poslanika.
Međutim, ostaje nejasno i nedefinisano koji su kriterijumi po kojima se administrativni odbor ocenjuje neosnovanost prijave, odnosno kako se ocenjuje šta to znači politička diskreditacija, koja je njena definicija i koji su kriterijumi za ustanovljavanje takve situacije.
Kaže Branković, dodajući da to ostavlja prostor za obračunavanje sukobljavanje sa političkim protivnicima. U predlogu kodeksa izbačena je kazna u vidu javnog izvinjenja poslanika, navodi Branković, uz ocenu da su nedovoljne sankcije, opomena, javna opomena, koje bi na skupštinskom sajtu stajale mesec dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, Velika Britanija i Evropska unija postigle su skoro u poslednjem trenutku privremeni sporazum o slobodnoj trgovini koji bi trebalo da spreči haos na granicama 1. januara 2021. i da donese kompanijama određenu izvesnost nakon završetka tranzicionog perioda Brexita koji se okončava 31. decembra, priredila Gordana Ćosić.
Posle višemesečnih pregovora o trgovinskom sporazumu Londona i Brisela za period posle Brexita, britanska vlada je juče saopštila da je dogovor postignut svega nedelju dana pre potpunog razlaza dve strane, što su potvrdili i zvaničnici Evropske unije, navodi Associated Press. Vlada u Londonu je navela da je sporazum o slobodnoj trgovini zasnovan na nultim carinama i kvotama, prvi takav koji je ikada postignut u Evropskoj uniji. Britanski premijer Boris Johnson rekao je da je London povratio kontrolu, ali je dodao da će njegova zemlja ostati prijatelj i saveznik Evropske unije.
I think this deal means a new stability and...
Mislim da ovaj sporazum znači novu stabilnost i novu izvesnost u povremeno teškom odnosu. Bićemo vaš prijatelj, vaš saveznik, vaša podrška i ne zaboravimo vaše prvo tržište.
Kazao je Johnson. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je sporazum pošten i uravnotežen.
We have finally found an agreement.
Konačno smo došli do sporazuma. Bio je to dug i krivudav put, ali imamo dobar sporazum. To je bilo ispravno i odgovorno sa obe strane.
And it is the right and responsible thing to do for both sides.
Kazala je von der Leyen. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je u kratkoj izjavi da je uverena da je sporazum dobar rezultat pregovora. Ovim sporazumom postavljamo temelje za novo poglavlje u našim odnosima. Velika Britanija će i izvan Evropske unije i dalje biti važan partner za Nemačku i za Evropsku uniju, rekla je Merkel. Glavni evropski pregovarač u ovom sporazumu, Michel Barnier, poručio je da sat više ne otkucava. On je zahvalio svim političarima, građanima, pa čak i novinarima koji su odigrali ulogu u ovim pregovorima.
Today is a day of relief.
Danas je dan olakšanja, ali je ispunjen i nekom tugom dok upoređujemo ono što je bilo pre sa onim što nam predstoji.
Rekao je Barnier te dodao da postignuti sporazum ne omogućava Velikoj Britaniji ista prava koja je imala kao članica. Sporazum garantuje da dve strane mogu da nastave da trguju međusobno bez carina ili kvota, ali ostaju nerešeni ključni aspekti budućih odnosa Evropske unije i njene bivše članice, navodi AP. Višemesečni napeti pregovori sveli su razmimoilaženja na tri pitanja: pravila poštene konkurencije, prava na ribolov i način rešavanja budućih sporova dve strane. Velika Britanija je 31. januara izašla iz Evropske unije na osnovu neobavezujućeg referenduma iz juna 2016. godine. Tada se 52% Britanaca izjasnilo za Brexit, a 48% za ostanak u Uniji. Ipak, ona je ostala u jedinstvenom tržištu Evropske unije i carinskoj uniji do 31. decembra, odnosno do okončanja takozvanog tranzitnog perioda posle Brexita.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio je da je najava vlade Crne Gore da ugasi nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines čist populizam sa moguće nenadoknadivim štetama po nacionalnu ekonomiju. Ugasiti biznis je jednostavno i brzo, čak i nacionalnu aviokompaniju, ali može biti i veoma rizično i nepromišljeno, posebno u zemlji koja četvrtinu svog BDP-a stvara u turizmu, a koja nije iskoristila ni 50% svojih potencijala u toj delatnosti, naveo je Đukanović na Twitteru. Podsjetimo, crnogorski ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić saopštio je juče na konferenciji za medije da će biti formirana nova nacionalna aviokompanija, a da se u skorom roku može očekivati stopiranje letova Montenegro Airlinesa. a bošnjačka stranka inicirala je u parlamentu Crne Gore predlog rezolucije o priznavanju genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa istoričar i profesor Šerbo Rastoder kaže da je to legitiman i delom politički motivisan čin. U razgovoru sa Predragom Tomovićem profesor Rastoder kaže da je, bez obzira da li neko u Crnoj Gori priznaje ili negira postojanje genocida u Srebrenici, bitno da je genocid verifikovan u okviru međunarodnih institucija.
U principu, u parlamentarizmu, kada su pitanju stranke manjina, imate dva temeljna pristupa. Prvi je da budete partner, a drugi je da budete podanik. Bošnjačka stranka u svojom iskustvu ima ovo iskustvo podanika i očigledno ovom inicijativom pokušava da bude partner, što je legitimno i prihvatljivo. Naravno, posebno ako se ima na umu da oni pokušaju propitati novu parlamentarnu većinu kako je odnosu prema onome što je konstatovana činjenica potvrđena na jednom međunarodnom sudu.
Da li je Bošnjačka stranka po vama ovu inicijativu mogla i trebalo da pokrene i ranije dok je bila u vlasti?
Pa vjerovali ne, mislim da nije, zato što je ona tada imala poziciju podanika. I tada kao podanik bi rizikovala možda da dođe u sukob sa onim sa kojim je gradila određeno partnerstvo i da propituje svoju poziciju, svoju ideju na način koji možda nije odgovarao tada većem i jačem partneru.
Godinama imamo situaciju da jedan dio poslanika negira genocid, a sada smo nakon promjene vlasti na čelo nekih važnih odbora, prije svega mislim na onaj za ljudska prava i slobode, dobili predsjednika iz tog, da kažem, ešalona. Da li zaočekivati da se sada na ovu temu, dakle temu genocida u Srebrenici, na ovaj način stavi tačka i da crnogorski parlament prihvati činjenicu da se u Srebrenici dogodio genocid?
Potpuno je nebitno da li predsjednik nekog odbora negira da je u Srebrenici bio genocid, koliko je vrlo bitno da je na nivou međunarodne zajednice u najvišim pravnim institucijama i tijelima te zajednice to djelo verifikovano kao tako. S druge strane, i oni koji ne negiraju taj čin treba da budu svjesni da je to bilo i da se to ne može promijeniti. U tom kontekstu ja bi ovo ipak razumio kao dio dnevno političke borbe i u tom smislu ta inicijativa mislim da je potpuno legitimna i vrlo je bitno za trenutne političke aktere kako će se neko odrediti prema toj inicijativi, ali dugoročno ili kratkoročno ona nema apsolutno nikakve efekata.
Profesor Šerbo Rastoder u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Nakon što su pre dva dana u potpunosti izgorela četiri šatora u privremenom prihvatnom centru Lipa kod Bihaća, najveći broj migranata i dalje se nalazi na ovom lokalitetu u Bosni i Hercegovini. Smešteni su u dva šatora koje nisu izgorela, te nekoliko kontejnera. Međunarodna organizacija za migracije je napustila kamp i prekinula dostavu hrane, a Skupština Unsko-Sanskog kantona odlučila je da se migranti ne mogu vratiti u migrantski kamp Bira. Slušamo prilog Selme Boračić-Mršo.
Afganistanac Salih Ali mjesecima je u kampu Lipa. U Bosnu i Hercegovinu je došao prije tri godine, u nadi da će preći granicu Evropske unije. Kaže kako ne zna ko je zapalio šatore. Sada su pod otvorenim nebom, na kiši i snijegu. Prethodnu noć smo spavali u šumi. Ovdje nemamo ni krevete, ni deke. Noći su strašno hladne. Teško nam je jer nemamo smještaj. Nemamo mjesto gdje možemo boraviti. Nakon što se Međunarodna organizacija za migracije povukla iz kampa Lipa, nekoliko stotina migranata napustilo je kamp. Neki su krenuli prema gradu Bihaću, a neki ka šumama. Istovremeno, građani Bihaća odlučni su da im ne dozvole povratak u nekadašnji prihvatni kamp Bira u ovom gradu. Organizovali su cjelodnevne dežure ispred Bire, a jedan od građana koji već 81 dan dežura ispred Bire je Seji Ramić. Kaže kako su se na to odlučili nakon što su državne vlasti preko službe za strance htjeli vratiti migrante u Biru bez saglasnosti Skupštine Unsko-Sanskog kantona.
Povratak migranata u Biru je vraćanje noćne more za građane Bihaća. Mi ćemo istrajati u ovoj svojoj borbi po bilo koju cijenu. Znači, ako treba Na silu ćemo odgovoriti silom.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić tražio je 23. decembra od vlasti Unsko-sanskog kantona da smjeste migrante u Biru, dok se u Lipi ne postave kontejneri za koje je Evropska unija izdvojila novac. Isti zahtjev uputili su zvaničnici Evropske unije i Američke ambasade. Nakon toga, Skupština Unsko-sanskog kantona na jučerašnjoj sjednici donijela je odluku u kojoj stoji da je neprihvatljivo postupanje po instrukciji Ministarstva sigurnosti BiH. Do predsjedavajući Skupštine Razim Halkić kaže kako se za 5 dana kamp Lipa može opremiti za migrante.
U Biri ima 260 kontejnera u kojima su oni boravili. Ja ne vidim nikakav problem da se ti kontejneri u 2 dana ne izmjeste na Lipu. Ti kontejneri su spremni za zimu. Struja je tu negdje blizu, voda je tu, to se sve ako ima volje može jesti za 5 dana.
Crveni križ grada Bihaća dostavio je obrok migrantima u kampu Lipa. U Lipi se nalazi i policija Unsko-sanskog kantona koja odvraća migrante od ulaska u gradsku zonu Bihaća. Podsjetimo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je 21. decembra odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Lipa udaljenom 30 km od Bihaća. Planiran je montažni objekat kontejnerskog tipa kapaciteta od 1500 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas je Božić koji slave vernici po gregorijanskom kalendaru. Zbog pandemije koronavirusa ove godine u Sarajevu nije bilo tradicionalne mise ponoćke. Ograničeno je kretanje, pa će vernici ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice. Prilog pripremila Dženana Karabegović.
Franjo i Josipa Šušak sa troje djece, Marijom, Ljubicom i Tomom u Širokom Brijegu, gradiću u Zapadnoj Hercegovini, ove godine dočekuju Božić u nešto drugačijim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Nema tradicionalne mise ponoćke, ograničeno je kretanje, pa će ovaj praznik proslaviti u užem krugu porodice.
Pa bit će uži krug ljudi, sigurno će biti manje ljudi, jer dosta ljudi živi i boji se i strah ih je da se ne zaraze, pa više istog razloga. A što se tiče, inače svake godine mi imamo tu jedan šator, seoski šator, i montiramo taj šator i pod taj šator se svi zajedno sastanemo, tako da nam ne mogu vremenski uvjeti diktirati da li ćemo slaviti Božić zajedno ili nećemo. Ali ove godine radi ovog stanja kako je i radi korone nismo taj šator ni montirali, samim tim manje će se ljudi sastavati.
Na Božić je neizostavan božićni ručak gdje, kako kaže Franjo, stariji članovi porodice prepričavaju kako se Božić slavio nekada. Pandemija koronavirusa svakako utiče na proslavu Božića, prije svega u smislu ograničavanja druženja i susreta sa širim krugom porodice i prijatelja. Božićni praznici tradicionalno se slave u kući Darka i Ana Marije Jozić i njihove djece Lucije i Luke u Zenici u centralnoj Bosni.
Pa jedino možda to sada posjeta, jel, neko vam rečiro ili ovi izvana mnogi što smo zaplanirali doći, to je po meni neka jedina razlika, ali ono u suštini klanjenje Božića, bar me, za mene i za nas obitelj, ne trebalo biti, mislim, nema neke razlike, jel, radost Božića koju smo uvijek do sada doživljavamo i ove godine i to, samo eto jedina ta možda je razlika, možda i manja posjećenost i obilazak obitelji i familiji, tako je.
Božić je kršćanski blagdan kojim se slavi rođenje Isusa Krista. Blagdan je uveden u Rimu u 6. vijeku. Slavi se u većini zemalja 25. decembra, što je po gregorijanskom kalendaru, a crkve koje prate julijanski kalendar Božić slave 7. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.